రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సంబతాఫ్ డిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ సగంతా సాతలాయితి నాయల్ సాతిన్ తంసా సుఖనర్రా అమ్మ జల్కబా. Nagan Kenya lafafago sinagaw saganta Kenya satellite Nile sat irratti caqasa kanneen jirtan dhaggeeffatoonni Kenya tamooltan sanbata hagayye 11 bara 2018 keessummeessituun keessanarra Antuu Jubee Horaati. Saganta Kenya kadhuma torbani har'a irratti gabaasaalee ijoo torban kana fudhannee dhiyaanna.
Jijjiga naannoo Somaalee Ethiopia jechuun naannoo Somaalee Ethiopia keessatti magaalaa jijjigaa keessatti suuqileen saamanii manneen amantii guwamanii nama hedduuttidha jira. Nama hedduutti ammoo miidhamille kan irratti jiraattooti rakkin guddaa himachuu jiran Iskandar Fireewootti warrachi jiru bilbileetiin dudubbise tujubeen nutti.
Humni raayyaa ittisaa biyyaa har'a jigjigaa seenuusaa kan dhagaan jiraattonni mana sagadaa ortodoksii qiddus Makaa'el keessa dahatan gammachuu isaan mul'isan yaaddoo nageenyaa jiru kan agarsiisu ture. Shamarreen magaalaa sanaa tokko bilbilaan utuu dubbataa jirru naannoo sa'a 10:00 raayyaan ittisa biyyaa as seenuu kan dhagahamee jette. Har'a qofa namoota 3 turasaasaan dhahamee du'ee jetti.
አንደኛው የሚተርፍ አይደለም ይያዘው አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱት ራሱ ማለት ነው እዛው
የነበረ እንዴ ቶኮ ዋን ራሃፍ ዩም ፈካቱ ጀዳጅሩ ቶኮ አደሳር ቶኮ ሞላጴ ሳረዳህን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ከሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናንኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታለ መቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያን ተሰብያ አማሴኑሳ ኡመኒ ኢልልቻ Simataa jira. Lolli kun sanbata jalqabame amma garuu humni ittisaa galuusaa uummati waldaa Mikaa'elii keessa jiru faarfataa waaqaaf galata dhiyeessaa jira jette. Dhimma kana laalchisuudhaan ibsa ka kennan paatriyaarkiin waldatti Abuna Maatiyaas miidhaa dhaqqabillee ibsaniiru.
Somaalee killil sabaat abiyyaata kiristiyaanaat taqaaxilawaal.
Naannoo Somaalee keessaa waldoonni kiristiyaanaa torba gubataniiru abboon namantii ajjeefamaniiru qabeenyaan saamameera. Har'a guutummaa biyyaa keenyaa walakkeessa biyyaa qabee hanga daangaatti naannolee jiran keessatti nagaa jaalala wal danda'uuf wal dhaggeeffachuun dhaan hojjechuun daran akka jajjabaatu gochuuf qajeelfamni hoogganaa bal'inaan kennamaa wayita jiru kanatti qajeelfama nagaa kennamu kanaaf qiyyaafata kennuu dhabuudhaan jaalalli biyyaaf lammiin kan keessa hin jiraanne hojii gara jabinaa hojjechuun lammiiwwan Itoophiyaa irraa hin eegamu jedhan.
OMN Oromia Media Network abiyyatti galan biiroo haaraa banatellee nam kumkurnyi hedduu Finfinneetti itti hammateetiin kalee Finfinnee keessatti banate keessummoota bulchoota mootummaa dabalee itti gaafatamtoota gaafatamaa direktara OMN Jawaar Mohaammediif itti gaafatamtoota gareessaa hedduu dabaleetiin qophii isaanii irratti nam kumkurnyi hedduutti barkumee keessatti wal dhufe.
Oromia Media Network OMN har'a Finfinneetti handhuura Oromiyaa irratti eebbifamaa jiru kun ijaaf gurra uummataa ta'ee har'aan qabsoo uummataa. faana ta'uudhaan jijjiirama Oromiyaa fi biyya keenyatti dhufee tumsaa tureera. Miidiyaan kun ammas bilisa ta'ee qaama mootummaa fi qaama siyaasaa akkasumas qaama abbaa qabeenyaa kamirraayyuu miidiyaa uummataa ta'ee tifuudhaaf kaayyoosaa ijaaf gurra uummataa ta'ee tifuu kan dhaabbateedha.
Abba gadaatiif abbootii amantiitti taaneetiin keessummootaa fi hojii fi waan hedduu wal ta'ebbisan.
Diinatti waliin kennitanii. Bineensa waliin nyaakkistanii irraa bulaa mana nagaatti gala.
Harka keessan rabbi jala ol qabdanii yaa rabbi nu milkeessitee fiixanuu baasi wal jaalachiiftee fiixanuu baasi wal jaalannee dhugaa nuu godhi wal ammannee dhugaa nuu godhi walin makamnee dhugaa nuu godhi.
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ ክቡር የምንወድህ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች፣
እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። gammanne baga gammaddan baga nagaan qabsan
nama mudhageettan kun obbo Nigusuu Xulaahuun itti gaafatama biiroo kommunikeeshinii mootummaa naannoo amaaraati wanni guddoon inni jedhe jijjiirama ammaantan dhuuf kanaaf bakka gammaddanii daayireektarii illee taa'ee saniin cuftiniyyuu miidiyaan kun miidiyaa uummata cufaa hojjetu bakka gammaddanii jedheetiin mootummaa isaatiif uffillee bakka bu'eetiin uummataa dhufeen dubbate ittaaneetiin ammoo kunoo bulamu.
Pireezidaanti Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. Pireezidaanti Lammaa gamana nuu dhiyaatu.
Ulfaata fayyaata ilmaan Oromoo keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kana irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawaar. Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawaar Mohaammediif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti.
Ittaaneetiin pirezidaanti Lammaan isaniin raayyaa qabsoo Oromoo jedhamu dabre.
Raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa miidiyaa neetwork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'ammoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akka hin dukkanoofne akka hin dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaa miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaan waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef.
Akka inni jechaa obbolummaan itti aaneetiin waan karoora itti aanu kan mootummaan hojjechuu qabu waan itti aanu tokko ta'anii tun hojjechuu akka malanii dheedhaamee waan hedduu jedhe waan irraa feesbuukii keenya isaanii kenna itti aaneetiin ammoo Jawaareetti dubbate.
Tartiiboon mata qabna tokkummaan qabsoofne kanaaf injifanne. Har'a dhaamsa tokkoon isin dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoo waggaa 50 qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaafiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon
masara dini tin shiran fitata ture fi warane tin babba se di ga genye tin lola ta ture to te jira injibanno arganne kana fi taita harkatti galbanne kana hidda garsiisuun qabso boqonnaa qabso itti aanu ta'a boqonnaa qabso itti aanu kun akkuma pirezidenti lammaan je'anitti boqonnaa injifannoo kana itti galafa qabsiifnu ka oromiyaa madda nagaa goonu ka oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu ka oromiyaa madda dimokiraasii durii kan itti deebinu ta'uu dhagama qeerroo tiyya walisteen gorfata tartiiman mata kan noggaan je'u yeroon isiniin barreessu laaftuttii miti ammas injifannoo kana eeysisuu oka barbaannu taate tokko oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa lammabbaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa qeerroo diin egarsiifne bar cuufne magaalaa wansidai warra kaa wayin dhufu jirbiinfachiifneemi warra likii dhugalchuu dhufu bakka deebifneemi oromiyaa harkatteeffanneemi amma oromiyaa eegganna amma hoggana dhageeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee keenya guddifanna akkasimire kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan tokkummaa qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zayitunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti hogganni oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin igartiin hojiidhaa is igartiin yaa ummata oromoo waggaa shantamaa olii biroorroof irraa buqqeesuu qabsooftee jirta waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeydee jirta hidhatti shamtee jirta tuffatamtee dhiitamtee jirta har'a irraa aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta injifannoo kana eeysisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaasaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti.
Mootummaan Itoophiyaa faddi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii labsamee jira. Jirli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran jila Abaaoo Hayyudure Abaaoo obbo Daawud Ibsaan durfamuuf obbo Ibsaa Nagahoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaana keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afuurroo obbolummaa keessatti calaqqiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti male ibsuudhaan eegalu.
Egaa asii Asmaraa kan dhufne hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin marihannee walii gallee waliin hojjechuudhaafi kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura gara dhingaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taanee hojjenna waliigallee hojjenna jennee haaluma murteessineen paartiilee jarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbii dhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan as maraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbii dhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa ammoo gara fuula duraatti ituma waliin hojjennu irratti mari'achaa afuruma amma jalqabne kanaan walii gallee xumurraa hin mari'anne jennee kan bubulfatee xixiqqaan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi kanarraatti barachuu wanta tokko gara fuula duraatti maaltu wal nu dhabsiisaa maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu ammas badaa waan irraa fagoo akka hin jirre sirriitti waan hiixannee hubanne kanarratti immoo wal utubnee wal gargaarree ammaan booda afuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taane galmaan gahuudhaaf kanaaf iyyuu cal jedheedhuma marii dhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidant Lamma, marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sosso'uuf deemtan ture?
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti sirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'u qaba. Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna. Kana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyattii iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurra jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraati maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjettooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin qabneen jalqabne kanaan immoo gara fuula duraatti akka inni fulla'a ta'u kanaan hin hojjenne jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jedhu.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaa fi wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate.
Looti egaa akkuma jedhaa turree alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin nurukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, furmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'anne fala keenyatti jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa dahaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Presidenti Motumana no Oromia Doctor Lamma Magarsa Ifsanu Kenitanif Maka Radio Sagali America Kasumas Maka Gifatutan Hiddu Galatoma. Marige Gefamekana Ilal Chisulan at Dabilisuma Oromo Bras Devier Ganejra Dubbihiman Abicha Obotolera Adaba Marinsun Mal Akafakat Nafib Saniru.
Ibuma kuma ibsamatre jilimotuma itutia badabilisuma oromo wadina sao dafi jara asmarati imaletre abwe jilat dabilisuma oromo sisa wadin wadarge imma oromia oromuma ti wadina lagutuma liyati rati fula durati akatati wadin hojjechu ti abilisuma oromo saka jarnati sajantasa toyati akatati hojjechu danda wadati Marinda Laden Chipame, Rati Wadi Galame.
A Captain Rati Wali Galame Kesa and Gatokuna, Sudan Desu?
Captain Muguda, Lenny or Dota Dera, Afi Motuma, Ethiopia, at the Bissuma, Oromo, with two Aden Chipama Hakagae, Wali Galte, Dota Mekana Boda, officially can have but to Tofi, Garmani at the Bissuma, Oromosi, Yeti, Kesati, Walabate. So
Adibli summa oromo marigana geggesu daf lolod abusa si alama ibsa ba se ture akkasuma ta eyu nanole oromia do tokko tokko ti maqadabli summa oromo tin do adadda tale langara gara gegge famajira kesuma lita oromia kesatti isakana adibli summa oromo malqu baqaba maljettu sin
Uguma Abdulisuma Oromo Bahali Kumi Rakunti Yetikesa Humna Nosontane Karana Gaf Ramuka Kandit and Januka Bura Motuma Kanapiroga Azati Wamichabuchature Isanit Yamasani Tini Kanene Kapsua Dadar Girani the Yetigalami Akavitan Wamichabuchatani Makanan Giramo, Mumichim Mr. Rice, Dr. Ravi Amadiro, Asmara, Fadi Turaliti, the Hyderia, the Mishima Oromo, Fijina, the Mishima Oromo, the Wabagania, the Chiru, Kenmo, Marika Jason Ture. It's about the America Nasha Fiji Sufi, Furman Minagabar Bachisata Osama Nudani, the Masatin, Lonely, the Maaba Otin, Akadapa to the Sida Ture. Ato male isaboda warana gudda addati gara iha oromia tibobba sunnukure. Miti gamake nyani warani kuni yero amma sanati barbaachi saamiti ararat bema juga wante fi barbaachi sutande ulusa dabalata basne. Ato male gibbibbiti yero warana gibishma ormo sakatana jene warani motuma gadibawu ufurra ikkisu wankabufi warani gibishma ormo sunimo mriga saati lulli. Dari agensi famatu kejap. Jangan berarti dimana nado di makanati jatuhnya gara-gara mereka dari semua romotin sosuadi yang kegara-gara rawat ini cakar di rumah mereka mah rekomendasi cerita anak tahu dani bakal orang ini semua romos sosu rekasi kabe umat hati kena ketukan mereka mah kejap. Kanafe da amma da wali dan tenke nga yu kana doda doli homatu akan adien sifam ne kani uan kahame da aga gama motu mati kana raje e geno kana da kami lola akan hagani abgan na yutja da uan kahame wanjiru.
Egan mari adda bilisuma oromof motu maiti upea giddute asmarati gegefame inikunt umuramejira kana bode Ummati mal ega adibli summa oromo gara biyati debi usatif yeron murtae jira
yari gabe asiratu wan huda kamuka bo adibli summa oromo fagana murtaatu asmara jira male ogani hetun biya kesa sene lijiru biya kesa tifu fayi chara Ahoga hogani biota ala kesa baka baka adada jira ni yero it tigala ni si akata tigala ni sa ni tekniki teknika luantan hunda si tachu dapi jibli murta koko guyana masagi jibiti sa ifine ni daka achira tega wani tumuramu kabumoti mawalin tumure isabodan yero gababa kesa timo hogani yara biyat bebi ajecha
Dubbihima adabili summa oromo obbo tolera adaba ibsana kennitaniif maqa radio sagale amerikan hiddu galatoma.
Hiddu galatoma senesorri viyoe.
godina Hararge ba ana mino kumbi keessatti dhattoonni bulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan ummatatti dhukaasa banuudhaan namoota lama madeessuu isaanii jiraattonni aanichaa VOA itti himanii jiru. Namoonni rasaasaan madaawan sun yeroo ammaa hospitaala Hararii keessatti wal'aanamaa jiru jedhu. Qaamonni mootummaas kanuma kan isaan mirkaneessan waggoota 10 ol keessatti yeroo jalqabaatiif gabaasaan afaan Oromoo haarawaa Itoophiyaa irraa arganne Muktar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Godina Hararge Bahaatti jiraattonni aanaa Minoo Qumbii haphallee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa Somaaleetiin irratti taasifamaatiin hin jiru hin dhaabbanne jedhu. Lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa Minoo Qumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'eebii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaatanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan?
Warra
loon kenna qabatanii isiniin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee.
Naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa keenya san duraan irraa dhufuun kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa keenya aanaa kumbiidhaa keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa. Bakka furfaa adee jaamtu san mooraan isaanii sawaraanaa qubattee harki jirte bakka harkitti sirreenyee bidoonnee bakka loon keenya irraa buufanii irraa fudhatte.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa Minoo Qumbii irraa qulqulleeffannees ni jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Suruur Abdussalaam illee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabuu dubbatu.
Naannoo sanii warra hojjateetu fe'ee achirraa loon caame loon kanarratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naamujaanii deemanii achitti walitti bulchi turee loon kanitti loon illee harkaa manarraa deebise achirratti namni lama mataa'ee jiru. Warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaa naannoo ganamqachiisaa gaara leenjirraa dhufee rakkoo achirratti uummatarratti qabeenya uummataa taame.
Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluuf hoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Minoo Qumbii obbo Suruur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Kallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra gahuun qabdu isa kana fi humna qindeessanii humna hidhate kaa uummatatti deemu kana garuu ittaan baabtanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagaya hawaasni Somaalii dhiige kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu kaa deemu humna hidhatee uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii ifeeguu qabban jedhanii deebii isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa Minoo Qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Somaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
boy.